Tačno je 16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Poštovani slušalci, dobrodošlicu u emisiju Zlatni presjek. Želim vam u ime ekipe koja je realizuje. Moje ime je Mirjana Bobo-Stojedinović. U današnjoj emisiji posvetit ćemo pažnju mladim umetnicima i neverovatnoj energiji koju oni uložu u razvoj sopstvenih radova, ali i ovdašnje umetničke scene. Tako je u Novom Sadu počela sa radom grafička zadruga i ovim povodom ćete čuti umetnike Lidiju Krnjajić i Kostu Petrovića, kao i Željka Grulovića iz Šok zadruge, uz čiju podršku je i nastala grafička zadruga. A emisiju ćemo odmah nakon muzičke numere početi razgovorom sa tri kustoskinje Bijenala mladih, koje se otvara sutra u 17 časova u paviljonu Cvijeta Zuzorić, a opet uz podršku starijih kolega iz Udruženja likovnih umetnika Srbije.
Para entrar no meu cordão, navegador, batucou meu coração. Ele nasceu na terra de Maurício de Nassau. Ele nasceu na terra de Maurício de Nassau. Ele traz a fantasia para entrar no meu cordão. Navegador, batucou meu coração. Não foi por acaso nem coincidência. Não tem matemática, não tem ciência. Veio de além-mar, de um lugar além. Me pegou assim meio sem ninguém. Vento de levar, me leva pra lá. Vento de meu mar, de céu, veio pra ficar e tudo fica bem. Vento de levar, me leva pra lá. Ficar e tudo fica bem. Ele nasceu na terra de Maurício de Nassau. Ele nasceu na terra de Maurício de Nassau. Ele traz a fantasia para entrar no meu cordão. Navegador, batucou meu coração. Navegador, batucou meu coração. Navegador, batucou meu coração. Navegador, batucou meu coração.
Thank you. Poštovani slušalci, mi se sada selimo u paviljon zapravo u konak knjeginje Ljubice. Došle do neke promene ovde, kao i u paviljonu Cvijeta Zuzorić, kao i u mnogim prostorima koje ćemo uskoro navoditi. Sutra će biti predstavljeno prvo izdanje Bijenala mladih u organizaciji ULUS-a. Ovo bijenale nosi naziv Zajednički jezik. Predstoji nam razgovor sa tri kustoskinje ove izuzetno obimne i ambiciozne izložbe, a evo ja ću ih ukratko predstaviti: Teodora Jeremić, Senka Latinović i Jovana Trifuljesko. Dobar dan.
Dobar dan.
Priprema Bijenala mladih teče već godinu dana nizom predavanja i radionica da se mladi umetnici podrže da sami uzmu stvari u svoje ruke. Vas tri ste uključene u rad, uključile ste se zapravo pre otprilike 6 meseci kada ste odabrane na konkursu koji je raspisan za kustos Bijenala mladih. Dakle, konkurs je bio za jednu osobu, vas tri ste odabrane, verovatno nisu mogli da se odluče za jednu. Šta vas je privuklo da se prijavite i koliko je vaš pogled promenjen u odnosu na umetničku produkciju od onda kada ste se prijavljivali i sada? Dakle, od čega ste počele i gde ste stigle?
Okay, hvala na pozivu, to prvo. Pa, mislim, ja sam se lično prijavila zato što sam tada, u tom trenutku prijave, videla prosto da se događaju neke promene u ULUS-u koje sam smatrala jako korisnim i značajnim, i to je prosto ta situacija koja se desila krajem 2019. pa onda sad nadalje, koja je nažalost u ovom trenutku promenjena, što je opet jedna jako čudna situacija u kojoj smo se našli. Ali dakle, mene je taj pređašnji prosto tim, upravni odbor i sve, svojim radom, svojim zalaganjem i svojim nekako primjerom privukao da zaista porazmislimo o tome šta je ULUS i da je to udruženje likovnih umetnika i da nekako udruženim radom treba doći do mnogo boljih uslova za umetnike, zatim do bolje saradnje, do bolje međusobne komunikacije i jednostavno ideja o tome da mladi imaju neki svoj prostor gde mogu da razmatraju neke svoje teme, probleme, da otvore pitanja i da nekako to urade udruženo, mi je bila jako zanimljiva, tako da je to prvi i osnovni razlog, znači poverenje tom nekom timu i vera u to da mladi imaju šta da kažu i da prosto treba da se otvori prostor za ljude koji možda čak i nemaju, to je sad, stići ćemo do toga, ali kao mi imamo sada neke umetnike koji, ne znam, nisu izlagali toliko često ovde i sve, tako da se prosto ta platforma jednostavno otvori i to mi je bilo super zanimljivo i veoma mi je drago što smo nas tri zapravo u timu, jer bi ovo bilo nemoguće da uradi jedna osoba, apsolutno nemoguće i sad.
Da, ja se slažem sa svim što je Teodora rekla takođe, ali bih dodala da bi mene možda zainteresovala i sama forma bijenala. Dakle, nekako mislim da je bijenala u ovom trenutku postaju mesta nekako elitizma i ne, mislim da ne idu baš u dobrom smeru, ovako kako možemo da vidimo možda i na lokalnoj sceni, a i šire. Tako da to me je zainteresovalo da vidimo na koji drugi način može zapravo ovaj bijenale da se napravi.
Pa ja sam otprilike iz nekih totalno drugih priča i pobuda, jer sam ja prošle godine završila slušanje predavanja, mislim, kao pišem diplomski, otprilike svi ti govore o sve vreme na studijama da nema šanse da se dobije posao u struci, da ti nikada ne možeš da budeš kustos, da je ovoj sceni to nemoguće. I onda odjednom nijotkuda, kako završavam sve, izlazi jedan konkurs gde kažu svi su dobrodošli, ovi koji su završili studije i ovi. Jednostavno, ja sam htjela da okušam sreću i da vidim kako mogu da se snađem generalno u tom nekom profesionalnom okviru i kako to sve funkcioniše. I kao odgovor, jako mi se promenio pogled na sve što je bilo, što sam mislila da je ova scena i kako to treba da izgleda. Ovo je baš bilo vatreno krštenje, jer sam ušla u sve ovo bez neke preterane ideje, radila sam samo interakciju pre ovoga i onda odjednom sada ide jedan ovoliko enormni projekat koji sam dobila, eto, zbog kustoske ideje, kao i Senka, kao i Teodora, to je jednostavno bio uslov, ta neka kustoska ideja, i onda sada nas tri treba da sarađujemo, da se sklapa taj neki zajednički jezik i odatle zapravo počinje sve to, jer je to primarno bila ta neka komunikacija između nas tri, koje smo drugačijih generacija, iz drugačijih priča, kako da mi napravimo jednu koherentnu izložbu.
Izložba se odvija širom Kalemegdana, zaista na preko 10 prostora, dakle od Cvijete preko Vojnog muzeja, planetarijuma, zoološkog vrta, pa sve do javnih prostora, kao i takođe se dešava u alternativnim kulturnim centrima kao što su Magacin ili Fusnota, do javnih prostora praktično širom grada, tako reći od Zemona do Dorćola, što je simbolički takođe zanimljivo. Broj umetnika je preko 120, koji su do 35 godina starosti. I sama organizacija i tim bijenala čini preko 35 ljudi, plus koordinatori koji zapravo čine umetnički savet Udruženja likovnih umetnika, koji su zapravo Danilo Prnjat, Nataša Kokić, Kristina Ristić, Sanja Tomašević i Jovanka Mladenović. Ovo je samo površinski deo priče, zapravo. I kao takav, kao površinski deo priče, delo je gotovo kao da se proces oteo kontroli, odnosno da se da je razrastao sve moguće planove koji su možda postojali. Da li je moguće da se formirala jedna nova zajednica u procesu rada koja ima potencijal da daleko prevaziđe, izvinjavam se, okvire same izložbe?
Ja bih prvo jednu malu ispravku da napravim, a to je da je organizacioni tim se znatno smanjio od te brojke. Tako da, znači, generalno i manje od 35 ljudi, još je gore, u smislu da nas je 15 koji kustosiramo, radimo bijenale, kontakt, postavljamo izložbu, kontaktiramo institucije. Znači, to je bukvalno 15 ljudi na 120 umetnika, maksimalno, 15 u najboljem slučaju, na 120 umetnika, na sve prostore i sve ovo što se dešava. Tako da skoro je kao neka sizifovska bitka gde mi idemo, ali zapravo jeste se stvorila jedna baš zdrava i fina zajednica između svih nas, jer jednostavno moramo da naučimo da se oslonimo jedni na druge ako ćemo da radimo neki ovoliko enormni posao. Tako da ja imam zajednicu svakako sa mojim koleginicama kustoskinjama, nas tri smo na vezi 24 sata, sad zaista smo nerazdvojne od kako je sve ovo počelo.
Da, što se tiče broja umetnika, mi smo imali preko 250 prijava, tako da zaista smo hteli da što više ljudi dobije šansu da izlaže iz inostranstva i sa lokalne scene, tako da je ovo bio neki minimum koji smo stvarno morali da uzmemo u obzir. 120 ogroman je broj, ali evo, hendlamo, pokušavamo i mislimo da ćemo uspeti.
Sad kao apropo toga da li se otima kontroli, da li je megalomanski, apsolutno jeste, apsolutno. Samo je tu sad problem što kao kada radiš nešto gde si kao fokusiran na mlade, na neku novu scenu, nekako je došlo neprirodno graditi tu scenu u prostorima koji već tu scenu poznaju. Ne znam kako sad, da li sam uopšte jasno to rekla, ali nam je bilo mnogo važno da sad vidimo ako otvaramo neko novo poglavlje, da to probamo da otvorimo u nekim mestima koja prosto nisu otvorena inače za umetnost. I ja sad znam da kao i ja retko zalazim u te prostore na Kalemegdanu, znam da i moje koleginice isto, onda smo samo imali ideju da prosto to može nekako da se obiđe, da taj neki sveži duh uđe u prostore koji su tako podzemni, zaparloženi u nekom svom sistemu, u nekom svom funkcionisanju. E sad, to zvuči prelepo, ali sa sobom nosi mnogo, mnogo, mnogo rada i mnogo papirologije, birokratije, što nismo mislili da će baš biti tako. Ali okej, uspeli smo sa svim tim dozvolama i to je sve u redu. Tako da to se kao otima, ali mislim da na kraju da će to sad sve nekako biti jedan dobar paket koji će, nadam se, funkcionisati. I nekako sad mi je smešno da kažem, mi smo se od početka nekako hvalili tom idejom da je sve stvarno fluidno, da je sve stvarno horizontalno, da je sve tako promenljivo, da je to naša prednost, jer jednostavno ne postoje jasne strukture. I sad evo nam kao nekako sad uživajte u podovima svog rada, zato što jednostavno jeste tako fluidno, ali nekako za tako ide, tako ljudi preuzimaju poslove, prosto nekako uspevamo da to uradimo. I mislim da i za ta mesta i za umetnike je dosta važno da postoji taj neki spoj i da se ona vide izložena u nekom prostoru koji nije tipično galerijski, da nekako to može da otvori, da natra ljude da razmišljaju o još nekim prostorima. I kao ako ne postoje prostori koji bi nekoga izlagali, naći ćemo neke druge težim putem, ali ćemo ih naći, tako da, eto, da.
Veoma kratko pitanje, jer ćemo nastaviti posle muzike, posle muzičke numere. Pitala sam vas pre nego što smo krenuli sa uživo uključenjem, vi de facto praktično niste plaćene za ovaj rad. Sticem raznih okolnosti i odluka takođe, ali mislim, ponuda nikada nije bila toliko primamljiva da biste odbili. Prosto je bilo i suviše skromno da nije imalo nikakvog smisla. Zbog čega radite ovo sve? A mnogo je posla.
Pa generalno zato što verujemo da je zaista došlo neko vreme da se dođe do neke promene na ovoj sceni. Zaista je toliko dugo ustaljena i mislim da je vreme da se mladima da podrška koju zaslužuju od starta. Da neko kaže da u njih veruje i da oni imaju mesto u ovom društvu i da oni imaju mesto u galerijama i da zaista ne mora da poznaješ nekoga koji poznaje nekoga koji će da te dovede do tog prostora, nego isključivo na svom radu da ti možeš da dođeš do neke veće izložbe, da možemo da ti pokrijemo barem deo produkcije, barem nešto da uradimo za tebe. Jednostavno stvar je u pitanju podrška, mislim, znači mi da pokažem da dajemo podršku.
Ja zaista mislim da je bitno da se kaže da nas je podržalo Ministarstvo kulture sa jednim iznosom koji naravno nikada nije dovoljan, ali eto, doprineo je tome da se realizuje ovaj projekat, ali da nas grad recimo apsolutno nije podržao, iako mislim da je aplikacija bila sjajna, da je to jedan projekat koji apsolutno bi trebalo da bude podržan od strane grada, dešava se u centru grada, dovodimo umetnike, mislim sve ono što oni pričaju da žele, očigledno da nam se agende razlikuju ili ne znam kako bih to više nazvala, ali mislim da je bitno da se kažu takve stvari.
Ne znam, ja sam se što se više približava ovaj trenutak sutra, to se češće pitam zašto ja uopšte radim. Čini mi se da je verovatno zato što taj pogon, entuzijazam nije presušio još uvek, možda će, ali sad nije, a i zato što nekako još uvek, mislim, ne još uvek, ali vidim probleme u nekim drugim većim izložbama ovog tipa i onda nekako stvarno verujem da bismo možda mogli da ponudimo neko kao alternativno rešenje tome. Ne želim da budem panda ničemu, još manje želim da stavljam taj pritisak na nas da treba da ponudimo nešto revolucionarno, nego samo me još uvek vozi ta ideja da je moguće da nekako zajednički i solidarno, užasno je što je to bez nekih velikih para, ali da kao tom zajednicom stvarno i tim zajedničkim radom možemo da napravimo nešto na što ćemo svi kao kolektivno biti ponosni. Pa eto, verovatno je to taj neka nada.
Nastavljamo posle muzike.
Problem je tvoj, tako si meki. 58. Oktobarski salon Beogradski bijenale Sanjari od 25. juna do 22. avgusta na nekoliko lokacija u gradu: Muzej grada Beograda, Kulturni centar Beograda, DKC, park ispred Muzeja Jugoslavije, podzemni prolaz na Terazijama, Tržni centar Staklenac, RTS 3, drugi program Radio Beograda i javni prostori u gradu Sanjari.
Poštovani slušalci, nastavljamo emisiju Zlatni presek, drugi segment koji je posvećen izložbi Bijenale mladih pod nazivom Zajednički jezik, koji se sutra otvara. Sagovornice su kustoskinje izložbe Teodora Jeremić, Senka Latinović i Jovana Trifuljesko. Moje sledeće pitanje zapravo se odnosi upravo na sam naziv izložbe, koji je Zajednički jezik, i ovaj naziv jasno poručuje nameru da se uzajemne razlike izraze, ali i prevaziđu. Koliko je ovaj proces kroz koji vi zapravo prolazite proces učenja, a koliko je proces stvaranja nečeg novog? Dakle, artikulisanja tendencija, generacijske povezanosti i tako dalje.
Pa nekako mislim da je jedno i drugo. Mislim, taj zajednički jezik je nastao tako što smo nas tri a priori morale da smislimo neku ideju kako da pomirimo naše razlike u nekom smislu i sličnosti, da to nekako upakujemo u bolju celinu, i onda smo shvatile da je potpuno bezvezno da biramo jedan koncept od bilo koje, prosto jednako su bili dobri i našli smo taj neki kao melting pot. E, onda je vremenom to nekako preraslo u to da zaista su se izdvojili radovi u neke celine koje smo tako i raspodelili, vidjet ćete od sutra, po prostorima, gde nekako svaka celina problematizuje jedno pitanje, jednu obsesiju mlađe generacije, jednu ideju, jednu viziju, ne znam, boljeg života, i to je tako nekako se stvarno sad preraslo u neki rečnik, ono, kao za tog nekog zaista kao novog jezika. Ali sad ja ne znam da li smo mi sad uspeli u tome da kao pronađemo zajednički neki jezik na tom zaista čisto izložbenom planu i što se tiče radova, ali ono što sam sasvim sigurna jeste da smo pronašli taj, tu neku sponu zaista zajedništva i pa to je stvarno solidarnost, ono, jer nekako sve ovo što vidim da se događa može da ispadne i bolje i gore u svom finalnom rešenju, ovaj, ali mi smo pronašli neko razumevanje i puno, puno empatije zaista, i umetnici prema nama, i mi prema umetnicima, i organizacioni tim prema umetnicima, znači sve u krug, da nekako ako ništa drugo, ta empatija je zajednički jezik koji očigledno stvarno svi razumemo i govorimo, tako da ako ništa drugo, eto, barem smo u tome uspeli.
Pa da, mislim da je ceo projekat je zajednički jezik. Zaista može se reflektuje na sve što radimo. Čak i taj zajednički jezik koji moramo da pronađemo sa ljudima sa kojima inače ne komuniciramo, sa institucijama u koje smo ušli. To je sve jedan, mislim, sve kompromise koje moramo da pravimo. To su sve pitanja koje se mogu podvesti pod zajednički jezik. Tako da, da, jedno veliko testiranje, ovaj, i granica, a i nekakvih veza međusobnih, da, koje su moguće uspostaviti, jel?
Mislim, sve je ogroman proces učenja i za nas i za njih, zato što generalno ono što smo najčešće čuli sve vreme je kao koliko umetnici malo kontakte imaju sa kustosima, koliko su to dva sveta, te teorijski diskurs i taj stvaralački, koliko je svima značilo da zapravo mi više učimo o njihovom procesu i oni više uče o našem procesu i da zajedno zapravo stvorimo to, taj opet zajednički jezik. Znači, malo je ono, toliko tu sintagmu sada koristim u poslednje vreme da svaki put kad ja čujem kao, ah da, to je to. Ali upravo jeste, mislim, to učenje, taj ceo sistem koji smo izgradili, baziran na empatiji i poverenju koji oni imaju u nas kao kustosi i kao koji mi imamo prema njima kao umetnicima, da kao ishendlaju neke stvari sami i oni imaju poverenje da nam prepuste rad i slično. To je zaista jedan sistem poverenja i empatije.
Predlažem da sada čujemo zapravo izjavu jednog od učesnika. Sticajem okolnosti se tako zalomilo. U pitanju je Nemanja Milenković, koji je zapravo u Novom Sadu.
Inicijativu za Bijenale mladih sam video prošle godine kada su oni krenuli u organizacijnu strategiju uopšte Bijenala. Tada je bio otvoreni poziv za sve zainteresovane da učestvuju pri organizaciji i bio sam prisutan u okviru par Zoom sastanaka, i prvo što mi se dopalo jeste uopšte način na koji su oni pristupili svim zainteresovanima, to je da su došli do rešenja da se formiraju određeni timovi koji su zapravo funkcionisali po principu neke demokratije, gde su se zainteresovani određivali za ono šta bi hteli da rade. Takođe su dovodili interesantne predavače, naravno samim tim korakom mislim da su te zainteresovane uspeli da zadrže. Kasnije kada se otvorio konkurs, sam konkurs je raspisan na takav način da je obećavao nešto drugačije, nešto što ne možemo da vidimo na našoj sceni, tako da mi je to bilo interesantno i nekako sam želeo da vidim koja bi moja uloga i pozicija bila u odnosu na sve ostale mlade autore koji bi se takođe i prijavili. Kada sam dobio vest da sam prošao, pošto sam aplicirao sa radom koji nije produkovan, bio sam deo kustoskih radionica na koje sam više učestvovao online i stupio u kontakt sa kustoskim Teodorom Jeremić, učio i sam grupi autora na kraju i završio. I tu smo krenuli u produkciju rada. Rad koji će biti prikazan na Bienalu mladih se zove Nisam namerno. U pitanju je instalacija Koja je promenjivih dimenzija i koja se sastoji zapravo od Jelenjeg roga, koji je stečen po principu dobrovoljne donacije iz nekog drugog projekta u okviru kojeg zapravo skupljam različite životinske materijale koje ljudi doniraju, i od 150 kg morske soli. Na rogu je izvršena intervencija crtanjem, odnosno ispisivanjem rečenice Nisam namerno, i rad zapravo propituje dva suprotna iskustva i viđenja jedne životinje, odnosno u pitanju je slučajno i namerno ubistvo. Rad će biti prikazan u Rimskom bunaru, to je jedna od lokacija koja inicijalno nije izlagačka, već ima neku svrhu turističkog mesta i nalazi se u sklopu Kalemegdana i za potrebe Bienala će biti izlagačko mesto.
Nastavljamo razgovor sa kustoskinjama i zapravo ja se pitam, budući da je starosna granica učesnika, dakle učesnici su do 35 godina starosti i rođeni su uglavnom od 90-ih na ovamo, koliko ta kontekst u kome su oni zapravo odrastali, koliko se on odražava u njihovim radovima?
Pa, dosta heterogena struktura i samim tim što imamo i međunarodne umetnike. Dakle, zaista se vidi razlika, dosta je primetna razlika i u nekakvim materijalnim izvedbama i u idejnim. Tako da mislim da ne možemo govoriti o nekakvom ujedinjenom korpusu i ujednačenim porukama. Zaista ima svega, ima nekako i povlačenje u sebe i u nekakav bubble, o čemu govori jedna od naših celina, a takođe postoje i vrlo, kako da kažem, radikalni radovi, vrlo sa nekakvom možda početnom agresijom, tako da mislim da ne možemo zaista, ne mogu da kažem da se na jedan isti način reflektovao taj ambijent njihovog odrastanja na sve njih. Zaista mislim da su jako različiti radovi i mi pozivam vas da ih pogledate, jer mislim da ćete svašta zanimljivo videti.
Pitam se da li da nastavimo još, ali nemamo vremena, ali sa ovim pozivom zapravo ja pozivam i slušalce da pogledaju sve informacije, dakle pogotovo što se tiče pratećih programa na sajtu Bienale mladih, sve zajedno, dakle bienalemladih.ulus.rs. Izložba se otvara sutra u 5 popodne ispred paviljona Cvijeta Zuzorić, pa onda širom Kalemegdana, ali i grada. Ovo je bio razgovor sa Jovanom Trifuljesko, Senkom Latinović i Teodorom Jeremić.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchant des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fébreux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis d'un musicien, quelques bateaux puis le jeune parmi. Sous le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter l'hymne de peuple épris de sa vieille cité près de Notre-Dame. Parfois nous vendrâmes, oui mais à Paname de peu s'arranger quelques rayons de
ciel d'été d'accordéon, d'où marinier l'espoir fleurir, au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris que le fleuve joyeux, il endort dans la nuit le clochard, c'est le gueux. Sous le ciel de Paris, les oiseaux des bons dieux viennent d'un monde entier pour bavarder entre eux.
Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis mon siècle, il est pris de notre île, sans l'ouïe. Quand elle lui sourit, met son habit bleu. Quand il pleure sur Paris, c'est qu'il est meilleur.
Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait rendre heureux son tonnerre et content.
Poštovani slušalci, emisiju ćemo zaokružiti pričom o grafičkoj zadruzi koja je tek pokrenuta u Novom Sadu, a koju opet vodi grupa mladih umetnika uz podršku Šok zadruge, bar za početak. Grafička zadruga je fizički prostor koji se nalazi na Telepu, ulica Jovana Popovića broj 43. Sledi razgovor sa umetnicima koji su neposredno uključeni u rad zadruge Lidijom Krnjajić i Kostom Petrovićem, kao i Željkom Grulovićem iz Šok zadruge.
Krećemo od toga u stvari kako je došlo uopšte do formiranja grafičke zadruge.
Pa grafička zadruga je nastala u stvari iz te neke ideje i potrebe pre svega za radnim prostorom, za grafičkom radionicom, zato što u Novom Sadu ne postoji ni jedna otvorena grafička radionica gde bi grafičari i umetnici uopšte koji završe akademiju ili koji su i dalje na akademiji radili mimo institucije, mimo akademije, radili grafiku. Tako smo došli na ideju da otvorimo grafičku radionicu i onda smo to i uradili.
Kako ste opremili radionicu, da li imate presu, kako će to sve da funkcioniše?
Da, radionicu smo opremili u okviru projekta Getovog instituta, u okviru projekta koji je pisala Šok zadruga. Jedan odeljak projekta je bio vezan za grafičku zadrugu i tako smo uspeli da opremimo. Imamo presu, naravno, a ostatak smo u suštini pravili stolove, sušilicu, kadice, svašta nešto, da bi opremili u suštini atelje u potpunosti. Imamo i boje, tako da svako ko dođe ima mogućnost da koristi boje, imamo nešto papira, presu, potpuno je otvoreno.
Koji ljudi su se u stvari skupili, koji ljudi rade?
Da, pa u suštini da, tu su se okupili pretežno oko par grafičara i Šok zadruge koji su to kao preuzeli da tu budu vode taj prostor, da bi taj prostor zaživao, bio živ i bio tako otvoren za sve druge ljude koji se bave grafikom, naravno nevezano za to da li su u Šok zadruge ili dalje, da mogu da dođu tu i da imaju neko ko će im biti tu kao tutor, recimo, ako se to tako kaže, i da mu bude pomoć ukoliko je neko mlađi pa želi da se, ili ukoliko čak i nema neko predznanje u vezi toga, da onda kao bude tu da ga uputi u to, pomogne mu sve što mu treba tu da mu ustupi, tako reći. Tako da je to ta neka ekipa od par ljudi koji je trenutno tu, stalno. A to su Lidija Krnjajić, Ivana Purtić, Dragana Dubljević i Andre Julher su trenutno tu, kao najviše i ja, Kosta Petrović, ako je tako. Tako da je to za sad ta neka ekipa koja je tu, od tih par ljudi.
Jeste krenuli sa radom?
Pa jesmo, da, kao krećemo i dalje smo, mislim, krenuli smo sa radom, radi se, štampa se, trenutno su u planu da se izvode radionice na kojima će moći da, opet, kao što sam malo prespojeno, dolaze ljudi koji žele da se zanimaju. Trenutno prva radionica će biti kroz par dana i vodit će Lidija i bit će vezana za tehniku linogravure. Tako da, eto, to je neki sad zvanično kao program sa kojim počinjemo, a pored toga, naravno, svi štampa i tu i koristi se već za izradu nekih grafika.
Jel vi radite svoje stvari ovdje?
Pa da, naravno, da to jeste jedna od tih ideja da se ovog prvenstveno koristi kao otvoren, nama kao otvoreni atelje da možemo da radimo konstantno i pritom da imamo taj, za sad imamo taj jedan dan kada su kao vrata grafičke zadruge otvorene za sve druge posetioce, to je sreda od 11 do 6, da kažemo da je to taj neki termin. A svo ostalo vreme, da, je prostor otvoren za to, otvoreni atelje za nas.
Također, naravno, sreda jeste otvoreni dan i svako može da dođe. Tu smo, tada smo sigurno tu, a ukoliko je neko zainteresovan, može da nas kontaktira i da dođe neki drugi dan, tako da nije problem. Mi smo fleksibilni, a uskoro će to, nadam se, biti još koji dan otvorenih vrata. A što se tiče radionica, ta prva radionica je u suštini internog karaktera, gde smo mi zamislili da bude više kao neki kolektivni rad, malo da se mi više družimo i upoznamo i radimo zajedno, a sledeća radionica će biti otvorena i bit će najavljena i svako će moći da se prijavi, svakako, mislim, bit će ograničen broj, a neka od sledećih radionica je planirano da drži asistentkinja sa Akademije umetnosti, Sanja Žikić, i takođe naš kolega Andrej Julher, koji će držati neku zanimljivu radionicu fotokopiranja. To će biti interesantno. Takođe u planu je taj projekat koji je u okviru rekapitulacije Šok zadruge, LED arta u stvari, gde će se raditi potapanje ploča, projekat je vezan za mostove. Tako da sad pripremamo te ploče i treba da idemo da ih potapamo.
Sve na počinu.
Na pločama još uvijek nije ništa. Planirano je da neke ploče ostanu i prazne, pa da reka učini svoje, a druge ploče će biti neki elementi vezani za mostove ili neki tekst ili nešto, to nećemo da otkrivamo. Da, također će biti i uživo štampanje u okviru tog projekta kao performans, uživo štampanje tih ploča upravo koje budu nagrizane.
Jeste vi završili likovnu akademiju ovdje?
Da,
odnosno,
ja sam završila ovde u Novom Sadu grafiku. Trenutno sam na masteru. Kosta je isto trenutno na masteru ovde u Novom Sadu. Ali na slikarstvu. Ali on uskoro završava. I tako. Takođe, tu nam je još jedna koleginica sa grafike koja nije baš mnogo prisutna, pošto nije odavde, ali je zainteresovana da radi. Ona je sada završila master, Sonja Halilović. Nadamo se da će tu biti još umetnika koji će nam se priključiti u taj neki uži krug organizacioni.
Imam pitanje vezano, ali sad Željka ću pitati posebno, ali interesuje me vezano za same tehnike, dakle koje tehnike ste planirali, sve da mogu da se štampaju, kojim tehnikama da se štampaju grafike i koliko je u stvari današnje obrazovanje koje kao studenti dobijate i mladi umetnici prosto dobijate na akademiji u skladu sa nečim što grafika kao tehnika omogućava u današnjem vremenu prosto da se radi.
Da, pa evo da krenemo tehnika. Mi planiramo u suštini da što više tehnika bude zastupljeno ovde, to je da što više tehnika može da se radi. Za sada imamo linoleum, imamo nešto cinka, imamo kiselinu, tako da će moći da se radi duboka štampa, može da se radi visoka i takođe u pripremi je oprema za sito štampu, tako da će i to moći uskoro da se radi, a to je u suštini manje više, to ravna štampa je malo zahtevnija, ali u nekom narednom periodu moguće da ćemo i to uspeti, da, zato što postoji alternativna tehnika litografije koja se zove algrafija i ona može da se štampa na presi za duboku štampu, ne zahteva posebnu presu, tako da i to je prilično dostupno.
Da, baš to što spominjete sve grafike, to je sad baš pitanje da li ta digitalna grafika zapravo priznata kao grafika, pošto se sada mi bukvalno svakom koraku susrećemo sa nekim vidom grafike, dizajna i ostalo. Tako da ja verujem da će sada sve veće zapravo potražnje, da tako kažem, biti sa tom ravnom štampom, što su svi to digitalne printovi i ostale stvari koje mogu i da se primene negde, pošto mislim da je dosta sad grafičara se okreće ka tome da svoj rad prilagodi tom nekom tržištu da bi mogao da pravi tu neku mas proizvodnju, kao grafika prvenstveno jeste mas proizvodnja, a sad dobijaš i još šire tržište, ali kao sve više stvari zahteva taj, tu neku grafičku obradu, da ne kažem grafički dizajn u stvari. Tako da verujem da će to kada se pojavi ovde i sito dovesti ovamo još dosta, dosta umetnika koji bi se tu pojavili, koristili, možda čak i ostali tu da sarađuju sa nama dalje.
Ja bih dodala samo što se tiče tih tradicionalnih grafičkih tehnika. Mislim, pretežno na akademiji ovde u Novom Sadu su zastupljene tradicionalne i studenti se upoznavaju sa tradicionalnim načinima štampanja grafike. Meni je to interesantno zato što tradicionalnih tehnika je mnogo i one ostavljaju prostora za eksperiment. I to je suština grafike, eksperiment. Zato što kada se radi klasična duboka štampa, to jeste nagrizanje sa kiselinom i sve to, ali opet i to ostavlja mogućnosti, može da se radi svašta, nešto, sada ne ulazim baš u detalje tehnike. I to je ono što je meni zanimljivo i što bih voljela da se ovde radi. Da mi nekako na drugačiji način, drugačiji pristup imamo tim tehnikama, da ne bude takođe što se tiče grafičkih otisaka. Grafika ima baš onako čitav jedan deo grafike je posvećen samo tome kako se štampa, kako ti otisci izgledaju, ali pošto je savremena umetnost takva da zahteva promenu, mislim da i grafika je dosta fleksibilna tu i da može da bude fleksibilna, da i način na koji se štampa, način na koji se prezentuje, takođe materijal na kom se štampa, ne mora da se štampa isključivo na papirima, što je takođe interesantno.
Željko, pitanje za tebe.
Dakle, Šok zadruga je osnova i ovog. Kako ste se odlučili da deo sredstava usmerite u ovom pravcu, da li se nešto otvorilo ili je zapravo to bila svesna odluka kada se već otvorila mogućnost da se upravo, kako kažem, jedna grana tu preusmeri?
Pa negde, ja mislim da to počinje zapravo sa završetkom Art klinike, koja je kao sam prostor, prilično veliki prostor, u kojem smo mi imali i radionicu, i izložbe, i performanse, i predstave, i filmove, i tako dalje, i funkcionisala kao neka vrsta kulturne fabrike, kulturnog centra, i tako dalje. I onda negde smo mi osnivanjem Šok zadruge zapravo negde pokušali da odemo više u taj izlagačku praksu i da se bavimo posebno tim. Ljudi koji su okupljeni oko Šok zadruge, tokom vremena se očigledno pojavila potreba ponovo da se nešto radi u materijalu, da se angaže na tom nivou, a s druge strane postojali su ljudi koji su se tu okupili, koji su prosto grafičari i nametno se problem da na Novi Sad već jako dugo, osim onoga što Šok zadruga zapravo zagovara, čak i neko postojanje Šok zadruge možda jeste u tom smislu ideja promovisanja i zastupanja i lobiranja da se pojave novi izlagački prostori, tako je prosto se pojavila i ta ideja da jednostavno ljudi završe Akademiju umetnosti i nemaju mogućnosti ili nemaju normalno pre svega sredstva da iznajme prostor, da kupe grafičku presu, to je sve jako skupo i jednostavno mi koji funkcionišemo u kolektivima, a imamo potrebu da i radimo, dakle, na taj način onda se nametnulo i da ovi ljudi koji su više okrenuti ka grafički, ka praksi, ka materijalu, ka radu, dobiju neki svoj prostor u kojem mogu da funkcionišu na taj način. I onda, eto, hvala pre svega Goethe institutu koji je prošle godine spisao tu seriju pomoći i mi smo aplicirali i naravno dobar deo sredstava smo i sami skupili, odvajajući od honorara, odvajajući od svega ostalog, da bi mogli da dopremimo. I eto, mislim, to je neka linija kako se došlo do ove priče. E sad, ovo je naravno nešto što mi kao multimedijalni centar, kao udruženje građana, kao neka platforma podržavamo i podstičemo, ali s druge strane to je sad jedan proces koji će trajati dok grafička zadruga ne postane zaista sposobna da sama funkcioniše po sebi, a to zahteva se ono kroz što smo mi prošli kao organizacija, da se jednostavno oforme uloge, ko će se baviti pre svega produkcijom, ko će se baviti nekom unutrašnjom organizacijom, ko će se baviti isključivo nekim tim radioničarskim radom, ali to je jednostavno proces godinu dve i možda i ključni proces u nastanku neke nove organizacije. A eto, i moram da dodam to da negde mi već dugo godina zagovaramo jačanje scene, pojavljivanje novih organizacija, svežih, koje samim tim donose nešto novo, i mislim da je ovo neki, ajde da kažem, put u pravom smeru.
Reci mi samo malo o tome zašto baš grafika. Dakle, koje znači grafike i grafičke štampe za razvoj umetničkog jezika uopšte. Jer ona zvuči s jedne strane možda malo anahrono, kao grafika da zvuči jako tradicionalno, ali naravno da ona to nije. Prosto me interesuje tvoj stav.
Pa moj stav je tu, mislim, moj lični stav je dakle da smo mi godinama, ajde već 10 godina kao Šok zadruga imali tu potrebu provociranja i tih akcija totalnih rasprodaja umetnosti ovakvih i onakvih, i sad ko prati zna o čemu se radi. Sad neću da uvlačim se u tu priču, ali s druge strane, koliko god da je to zapravo bila jedna provokativna akcija, ona je na neki način uspostavila komunikaciju sa publikom, i komunikacija s publikom je nama rekla da itekako, iako ti imaš neki možda stav izgrađen ponekad da je sad savremena umetnost otišla više u pravcu nekih instalacija, performansa, tako dalje, proširenih medija, da ljude i dalje interesuje papir, na papiru crteš, da ih interesuje grafika, da ih interesuje digitalni print, i da očigledno da postoji potreba za tim i da su ljudi zainteresovani za to. A s druge strane, ta scena koja bi trebala da postoji praktično neka vrsta grafičke scene u Novom Sadu, dakle, fale te neke organizacije, fale neki posebni možda sajmovi, možda neke festivali i tako dalje, i sad ova organizacija zapravo je ono seme koje treba da porađe jednu potpuno novu scenu, i nadamo se da će to desiti u nekom bližem ili daljem periodu.
Čuli ste razgovor sa članovima grafičke zadruge u Novom Sadu, Lidijom Krnjajić i Kostom Petrovićem, kao i Željkom Grulovićem iz Šok zadruge. Društvene mreže kao što su Facebook i Instagram su najlakši način da stupite u kontakt sa grafičkim zadrugarima.
Something better.
Današnje izdanje Zlatnog preseka za vas su pripremili Nikola Trikoš, Igor Živković, Zoran Tasić, Tanja Kosanović, moje ime je Mirjana Bobostojedinović.
Cash in the pot.